маселе боюнча Азаттыктын кабарчысы Илимжан Узаковдун суроолоруна жооп берди. Азыр ошол суроо жооптун биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Эмил Мырза, ажылык зыяратты уюштуруу иш чарасынын негизинде айрым бир талаш тартыш маселелер чыгып атат. Ушуга байланыштуу айрым ажылык зыяратты уюштуруу иштерин сындап жүргөн адамдар сиздин дарегиңизге дооматтарды келтирип атышат да. Ажылык зыяратты уюштурууда ошолордун аркасында турган киши ушул депчи. Деги эле ушул ажылык зыяратты уюштуруу жөрөлгөсүнүн ушундай болуп калышына анан өзүңүздөргө карата айтылган дооматтар жаатында эмне дейсиз?
Эми эгерде ошолор айткандай эле ошол ыйык иштен, ажылыктан бир пайда табайын, акча табайын деген оюм болсо, менде жеке ушул шартта мен мурунку былтыркы тартипти эле сактап коймокпуз. Ошондой чар жайыттыкты калтырмакпыз. Ошонун аркасынан балким ошол мурунку бийликте аралашып жүргөндөр, мурунку ошол ажылыкка аралашып жүргөндөр жасап аткан, алып аткан акчаны алууга мүмкүнчүлүк көп болмок. Биз тескерисинче быйыл ушул ишти тартипке салып, мыйзам жолуна салалы деген аракет менен атайын токтом чыгарганбыз. Ведомство аралык атайын өкмөттүн комиссиясы түзүлүп, ушу ажылык сапарды уюштуруу иши толук өкмөттүн көзөмөлүн өткөрүп берилген. Бул комиссиянын жетекчилиги Муралиев Амангелди Мырсадыкович, бул өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри, анын жооптуу уюштуруучусу болуп, өкмөт алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аныкталганда. Буга негиз эмне болду? Биринчиден, мына 2-3 жылдан бери ушул муфтияттагы чыр-чатакты элдин баары билет. Мына ошол мурунку муфтийди бир эмес эки жолу сабап уурдап кетишип, ошентип ошо өз ажалынан өлдүбү же ошолордун запкысынан өлдүбү, а киши өтүп кетти дүйнөгө. Кийинки орто жолдо боло калган бир эмес эки муфтини тегеректеп ошол жанагы криминалдык чөйрөлөр сабап тепкилешип муфтийликтен кет деп арызын жаздырып айласын кетиришти. Мына ушундай шартта биз муфтияттын жанагындай бир көзөмөлүнөн, ошолордун уюштуруусунан, өкмөттүн көзөмөлүнө коюу менен биз муфтияттагы чыр-чатакты токтоттук. Муфтияттын тегерегиндеги жана криминалдык бандиттик топтордун жүрүүсүн азайттык. Бул криминалдашып бараткан нерсе болчу да. Мына быйылкы ушул атайын жобо менен бекиген зыяратты уюштуруу шартында бир топ мүчүлүштүктөр аныкталды дагы. Мына ошол мүчүлүштүктөрдүн негизинен 3 маселеде мүчүлүштүк кетип атат. Муну биз бул жыйынтыгы менен көрдүк. Биринчиден бул ушул зыяратчыларга виза ачуу маселеси. Бул абдан татаал чоң маселе экен. Анткени бул ажы топторун бул мамлекеттик комиссия менен муфтият аныктаган ажы башылар топтойт, ошолор тизме түзөт. Анан жана виза ачканга ошо Саудия Аравиясынан атайын консулдук кызматкерлер бир 3-4 күнгө келип, ошол баарына виза ачып берип эле кайра кетип калат. Мына ошол виза ачуу процесси биздин мамлекеттик органдардын көзөмөлүнөн сырткары болот экен. Анткени ал тиги мамлекеттин Аравиянын өзүнүн ички иши. Алардын тышкы иштер министрлиги кандай тартипте аныктаса, ошо тартипте визаларды басып берип кете беришет. Экинчиден квота бар. Мисалы үчүн 4,5 миң киши Кыргызстандан ошол быйыл барууга укуктуу десе, алар 4,5 миңди басат дагы кетип калышат. 4,5 миң кишини ким берди, кандай берди, бул жана комиссиянын иши болуш керек да. Мына ушул шартта быйыл ушул маселеден чатак чыкты. Анткени жанагы укук коргоо органдары кармап атпайбы, жана ирандыктар башка мамлекеттиктерде виза алып алганы, жасалма визада, ошону биз азыр тергөө иштери жүрүп атат. Бул иши сот болот. Мына ошого аралашкан гиребтери болгон кишинин баары сот жообуна тартылат. Мына ошондо маселе анык болот да, ким кандайча бул маселеге киришип жасалганы так чыгат бул маселе. Экинчи чатак маселе бул ушу учактар менен камсыз кылуу да чыгып атат. Эми ошол жерде быйыл бир 4-5 фирманы аныкташкан экен. Ошондо мунусу кымбат болуп калды, бул арзан болуп калды, эмне үчүн Кыргызстандын самолет учпайт, эмне үчүн тиги түрктөрдүн же арабтын самолет учат деген маселелер көтөрүлдү. Эми бул жерде дагы маселе бар. Менин оюмча тендерди ачык жарыялап, ошол жана конкурстук негизде ошол учактарды аныктап механизмин киргизсе, башка мындай чатак чыкпайт. Бул маселе дагы жөнгө салынчу маселе. Үчүнчү маселе бул оорураак болуп атат. Мамлекеттик комиссиянын айтымында бул ошо ажылыкка баргандагы жана мейманканаларда жатуу маселеси да. Анткени ушу бир топ жылдан бери ошол жерде жанагы хадия деп мындай бекер гостиницалар бар, бекер мейманкана бар, ошого жатабыз деп эле кете беришет. Анан ушунда кээ бирөөлөр акча төлөгөн мейманканада жатып, кээ бирөө бекерде жатып, анан акча төлөгөндөрү, мына тигилер бекер жатса биздин акчаны ошо уюштургандар эле алып койду, жеп койду, биздики деле балким бекердир деген ой менен баягы өйдүлдүй сөз көп чыгат да. эчен бул маселе менин оюмча аныкталышы керек. Биз балким ушу кийинки ушу быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгарып кийинки жылга жобону тактап атканда так жазышыбыз керек да. Кыргызстандардын жараны мына эгемендүүлүк алганыбызга 20 жыл болду. Бекер мейманканага жатпайт. Баары тең акча төлөп бир же эки аныкталган мейманканага жатууга милдеттүү деп гана чыгарып койсо менин оюмча бул да маселе өзүнөн өзү жоюлат. Ал эми жанагы мага күнөө коюп аткандар бул жана уурусу күч болсо ээси өлөт дегендей болуп атат да. Мына аларда бир да факты жок. Жөн гана өзүлөрүнүн жоромолу. Анткени ошол эле кишилер айтып жүрүшкөн да, мына муфтият жеп атат мындай акча деп. Анан азыр мамлекеттин көзөмөлүнө койсо кайра биякты карай чабуул коюп атышат да. Мен айтып атам да, мына мен ажылык ишти 97-жылдан 99-жылга чейин уюштурган мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Мына ошол кезде уюшуп жүргөндөрдөн сураса болот. Кандай тартип кылганбыз? Биз 2-3 жылда ушундай тартип кылганбыз. Бул маселе боюнча эч кандай чатак чыкпай калган. Бул маселени толук көзөмөлгө алып, толук тартипке салып, толук укуктук талаага чыгарууга азыр эрк да бар, мамлекетте мүмкүнчүлүк да бар.
Сиз ушул мурда дагы дин иштери комиссиясын жетектеп бул тармакта тажрыйбаңыз бар да, ошол жактагы кемчиликтерди билесиз. Анан бул жолку кемчиликтерди алдын алса болот беле?
Бул жолу кемчилиги жок өткөрүүгө толук шарт бар болгон, толук негиздер түзүлгөн, бирок ошол уюштурууга катышып ошого аныкталган жанагы мамлекеттик комиссия тарабынан, жанагы ведомство аралык комиссия тарабынан аныкталган адамдардын кетирген кемчилиги болчу. Ошол аткаруучулардын чала иштегени же болбосо атайын өзлөрүнүн пайдасына иштегенин негизинде чыгып атат да. Болбосо быйылкы бекиген жобо боюнча эч бир кемчилиги жок өткөнгө толук шарт бар болчу.
Сиз мурда оппозициянын катарында жүргөндө оппозициянын көптөгөн мүчөлөрү болуп эле айтып калчусуздар да, ушу негизги орто звенодогу чиновниктерди баары бир үстү жактан бирөөлөр калкалап турат депчи. Бул жолу ошол кемчиликтерди башка бирөөлөр калкалап турган жокпу?
Эми эгерде ошол ортодогу жана аткаруучуларды, бийликтегилер, анын ичине мен калкалап турган болсом, анда бир гана анын эмеси бар да, белгиси азыркыдай бул кылмыш иши козголуп, аларды сот жообуна тартуу аракети болмок эмес. Бул маселе жөн эле жабылып, жабылуу аяк ичинде калчу маселе болуп калмакта. Буга чейин ошондой болуп келген, ошо боюнча калмак. Азыр мына ошол атайын укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоп, ар бирин тергеп, ар бир маселени тактап отургандын өзү, мына ошого мен өзүм дагы жеке тапшырма бергем, аягына чейин чыгасыңар депчи. Мен өзүм көзөмөлдөп отурам ошону, азыр аягына чейин чыгасыңар деп. Мына ошонун өзү бул жерде азыр жогорку бийлик тарабынан эч кандай буга материалдык кызыкчылык жок. Бизге мына ушул революцияга чейин оппозицияда жүрүп, революциядан кийин азыр мынакей ушул милдетти өзүбүздүн мойнубузга алып турган ошол эле президентке, мына азыркы премьер-министр Атамбаевка, же болбосо мага өзүмө бул мамлекеттин тазалыгы, коомдун тазалыгы, мамлекеттин келечеги эң башкы нерсе. Мисалы үчүн биз ошол жерге өмүрүбүздү сайып, баягы кыргызча айтканда каныбыз көкөрдө, башыбыз канжыгада деп келгенбиз. Мына ошондой шартта келип, ошончо адамдын каны мынакей төгүлүп, ошончо адамдын арбагы турганда азыр биз ошол ишке өзүбүз ушу башыбызды сайган ишке кыянат кылып, ошого каршы иштеп, өзүбүз ушу бир пайда табалы, уурдайлы, жейли десек, анда чынын айтканда бул жерде Кудай дагы арбакта кечирбей турган иш. Бул өзүңдүн ыйманыңдын астында дагы туура келбей турган иш да. Ошон үчүн жанагындай куру дооматтарга менин бир эле жообум. Буга чейин мен көп унчуккан жок элем. Мына ошо доомат койгондун баарын мен азыр ошо материалдар менен сотко берем. Ошо сот астында ошолор далилдеп берсин да мага койгон доомат. Мен азыр ошондой чечимге келип атам.
Урматтуу угармандар, президенттик администрация башчысы Эмилбек Каптагаев менен Илим Жанузаков уюштурган маектин уландысын 5 мүнөттөн кийин уктурабыз. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан. Мен Амирбек Азам уулу. Азыр айрым жаңылыктардан учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Ооган армиясы менен чет элдик күчтөр Кандагар провинциясында былтыр өткөргөн операция маалында дыйкан чарбаларына жана турак үйлөргө 100 миллион доллар зыян келтирилген. Тунистин полициясы көркөм өнөр адамдары менен адвокаттардын демонстрациясын күч менен таркатты. Стамбулдук хирург Косовода адамдарды мыйзамсыз операциялаган жана алардын органдарын саткан эл аралык аткезчилер уюму менен байланышы бар деп шектелүүдө. Австралиянын Брисбене шаарынын миңдеген адамдары суу ташкындан улам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Азиянын кубогу үчүн Катарда өтүп жаткан футболдук чемпионатта Иран эски атаандашы Ирактын футболчуларын 2-1 эсебинде утту. Бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекиткеж. Аризона штатында өткөн ишембе күнү болгон трагедия бүтүндөй Американы кайгыга салды. Күтүлгөндөй эле бул кайгылуу окуя мыйзамкерлердин коопсуздугу жана курал алып жүрүү жөнүндөгү талкууларды кайрадан жандантты. Эң кызыгы, ок жеп азыр ооруканада жаткан конгрессмен Габриэлла Гиффорд айым өзү да жеке куралга ээлик кылуу Аризонанын салты дегендерден бири болчу. Сөз Айнура Жекше кызында.
Конгрессмен Габриэлла Гиффордсун башына атып, аны менен жолугушууга келген 6 кишини өлтүргөн адамдын үстүнөн сот процесси башталды. Күнөөсү далилденсе, 22 жаштагы Джаред Ли Лофнер өлүм жазасына өкүм кылынышы мүмкүн. Президент Барак Обама бул окуя дагы көпкө ойлондурат деп айткандай, расмий адамдарды жеке коопсуздугу камтамак кыла баштаса, курал жаракты эркин алып жүрүүгө каршы чыккандар мылтык тапанча сатып алуу оңой болбосо, трагедияны алдын алса болоор эле дешет. АКШнын федералдык мыйзамы 21 жашка чейинки адамдарга курал сатууга жол бербесе, Аризона штатында 18 жаштан баштап эле уруксат берилет. Куралды дээрлик ар бир жерде, мектептерде, өкмөттүк имараттарда, барларда алып жүрсө болот. Тагдырдын тамашасы башынан катуу жаракат алган Гиффорд өзү да жеке курал алып жүрүүнү Аризонанын салты деп жактап келген. Бирок Аризонада сатылган курал жарак ошол штатта гана кала бербеси түшүнүктүү. Вашингтон Пост жакында өткөргөн чакан изилдөөгө караганда 2009 жылы өлкөнүн башка жерлеринде катталган кылмыштардын арасынан 1,5 миңдейи Аризонада алынган курал менен жасалган. Лофнер тапанчасына былтыр ноябрда тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин мыйзамдуу түрдө ээ болгон. Глок 19 деген үлгүдөгү андай тапанчаларды эркин сатууга президент Билл Клинтондун тушунда тыюу салынган. 2004 жылы мыйзамдын мөөнөтү соңуна чыгып келатканда конгрессмендер аны узартпай коюшкан. Ушул тапта өкүлдөр палатасынын мүчөсү демократ Кэролин Маккарти Лофнер колдонгондой куралдын күчтүү түрлөрүнө тыюу салган мыйзам долбоорун даярдап жатат. Конгрессмен айымдын күйөөсү 83 жылы Нью-Йорк шаарынын поездинде дагы 6 киши менен чогуу куралчан адамдын колунан каза тапкан. Атылма куралдарга каршы кыймылдын жетекчиси Пол Хелмке да конгрессти 2004 жылы узартылбай калган жобону калыбына келтирүүгө үндөдү. Алдыда айтылгандай, Аризонадагы кол салуудан кийин депутаттар да жеке коопсуздугуна тынчсыздана башташты. Вашингтондо конгрессин имараты жакшы корголгон чепти эске салса, мыйзамкерлер өз штаттарына кайтып барышканда коомдук иш-чараларда адатта анча кайтарууга алынышпайт. Гиффорд жарадар болгон күнү шайлоочуларынын ой-мүдөөлөрүн, сунуштарын угуу үчүн алар менен супермаркеттин жанында жолугушуу өткөрүп жаткан. Депутаттык мандатты кайра жеңүү үчүн андай иш-чаралар өтө маанилүү. Конгрессмен Дебби Вассерман Шульц NBC'nin телеберүүсүнө катышып жатып айткандай, Аризонадагы ок атуу калың эл менен андай кездешүүлөр канчалык кооптуу экенин көргөздү. Конгресстин мүчөлөрү үчүн бул коңгуроодой болду. Алар кээде жеке коопсуздугуна көңүл кош мамиле кылышат. Мен көп эл менен жолугушкан учурларда ачык асман алдында болсо да дайыма сакчылар бар. FBI'дын маалыматына караганда, соңку 10 жылдын ичинде конгрессмендерге кеминде 236 жолу коркутуу үркүткөн эскертүүлөр жиберилген. Жекшемби күнү өкүлдөр палатасынын спикери Джон Бейнер жыйын өткөрүп, анда полиция жана FBI депутаттарга, жардамчыларына, үй-бүлө мүчөлөрүнө шектүү бир нерсе байкаганда эмне кылуу керектиги жөнүндө айтып беришти. Бирок Гиффордска андай кеңеш деле жардам бербейт эле. Күбөлөрдүн айтымында аны аткан адам кокусунан эле бир жерден чыга калган.
Бул макаланы Айнура Жекше кызы сиздерге сунушуп кетти. Эми өткөн жылкы ажылык зыяратты уюштуруудагы кемчиликтер жана өз дарегине айтылган айыптоолор тууралуу президенттик администрациянын башчысы Эмилбек Каптагаев менен болгон маектин экинчи бөлүгүнө назар салыңыздар. Маекти кабарчыбыз Элим Жанузаков уюштурду.
тең салмактуулук, анан баягы көзөмөл деген система бар эмеспи? Бизде улуттук коопсуздук комитети ушул ишти карап атат. Бир эле орган карап калбаш үчүн башка бир прокуратура же бир башка органдар бул иштерге тартылабы?
А жок, бул иште мыйзамда каралган тартиби бар да. Кандай кылмыш иши болбосун, аны ички иштер министрлиги алып барып атабы, же болбосо каржы полициясы алып барып атабы, же тиги улуттук коопсуздук кызматы алып барып атабы, баарынын үстүнөн укуктук көзөмөл жүргүзүүчү прокуратура. Муну ошолор карап, ошолор санкция берет. Алардын үстүнөн караган сот. Мисал үчүн ошол эле ишти козгоп туруп камакта кармап анан кийин сурайбызбы же камакта жок сурайбызбы деген маселени азыр тергөөчү чечпейт, аны сот чечет. Мына бул жагынан алганда азыркы укуктук талаага чыгып атканыбызда эң чоң мындай бир жакшы башталыштар бар да. Анан экинчи жагынан биз саясий талааны өзгөрттүк да. Азыр саясатта мурдагыдай бир бийлик же бир кишинин бийлиги баарын басып жапчусун жаап ачуусун ачып кармап тура албайт. Анткени азыр мына жогорку кеңеш бар. Жогорку кеңеште 5 фракция бар. 5 фракция бири биринен көз карандысыз. Ошондой эле жогорку кеңеште оппозициялык дагы бийликте жүргөн депутаттар бар. Кандай маселе болсун көтөрүп чыгышат. Экинчиден өкмөт. Өкмөт да бул ар кандай саясий күчтөрдүн курамынан бирикти да. Өкмөт да азыр бир саясий күч эмес да. Алар дагы бири бирин карап турат. Анан президент мисалы үчүн бүгүн эч бир саясий топко же саясий багытка кирбейт. Бул президент конституциялык бийлик менен элдин биримдигин камсыз кылуучу эң жогорку кызмат орду мамлекет башчысы да. Мына ушундай шартта азыр биздин мамлекетте кайсы бир күчтөр өз көмөчүнө гүл тартып, өз көмөчүнө баягы өз кызыкчылыгына иштеп кетүү мүмкүнчүлүгү аябай эле азайды. Эгер биз ушул демократиялык шартты, ушул түзүлүштү бышыктап кетсек, мамлекет эртең өнүгүп эле кетет, өнүгөт. Жакшы өнүгүү жолуна түшүп алабыз. Анткени өз ара көзөмөл, тегерете көзөмөл аябай күчтүү болуп калды азыр. Анан эң башкысы азыр массалык маалымат каражатынын эркиндиги толук камсыз болду да. Мына бир дагы гезитти же болсо бир дагы тиги радио телевиденияны мурдагыдай басып отуруп алып, муну жаз, муну айт, муну айтпа деп отурган күч жок азыр.
7 апрелден кийин баягы өкмөттүн, парламенттин дагы, президенттин дагы бийлиги президентте администрацияда турбадыбы? Ошондо кыйла сөздөр айтылды да. Дин иштери комиссиясынын жетекчиси Болот Абдрахмановду сиздин кадрыңыз деп айтып атышат. Ошол эле гезиттер жазып атышат. Жанагы сиз айтып аткан дооматтарды айткан кишилер айтып атат. А бул киши кимдин кадры?
Эми бул киши мамлекеттик кадр. Болот Абдрахманов деген бул белгилүү биздин укук коргоо кызматкери полковник. Ушул ички коопсуздук маселелеринде бул кишини билбеген киши жок. Анын үстүнө мына 90-жылы союздун акыркы жылдары бул ата бейитти ачып ошол жерде сөөктөрдү таап чыккан эрдиги эл астында кызматы опотодой киши. Бул жөн эле көчөдөн же болсо талаадан келе калып бул кызматка турган жок. Бул кызматка коюп атканда ал Каптагаевдин пикири же башканын пикири эмес, ошол өзүнүн жеке сапаттары, анан тажрыйбасына ылайык, анан ушу диний багытта жана экстремисттик, террористтик маанай көбөйүп баратканын эске алуу менен, анан бул киши ошол улуттук коопсуздук кызматынын полковник кызматкери болуу эске алуу менен дайындалган. Ошо дин багытындагы мамлекеттик коопсуздукту, коомдук коопсуздукту сактоого салымын кошо алат деп, анын билими боюнча да тажрыйбасы ошого татыктуу адам да. Аны жөн эле жабыштырып айтып, анан жаманатты кылган жана ичи кара кара саратай адамдарын эле чыгарып аткан сөзү. Эми ошол мисалы үчүн даже эле ошо мен дайындадым дегенде деле ал мамлекеттик кызматта. Мамлекеттик кызматты сөзсүз бирөө дайындайт, же президент дайындайт, же премьер министр дайындайт. Ал ошол убактылуу өкмөттүн башчысы катары Россакын Отумбаеванын жарлыгы менен дайындалган, кийин мына президент катары ошо жарлыгын бышыктап мына азыр иштеп атат. Бул тиги тигининки экен, бул мунуку экен деп айтыш эми азыр менин оюмча мындай негизи жок сөз да.
Жанагы ажылык зыяратты уюштуруу иштеринде негизги талаштуу маселе тизмеге барып такалып атат да. Ушул тизмени балким ушу өкмөттүк, президенттик интернет сайттарына болобу жайгаштырып, мындай отчеттуулугу болуш үчүнчү, кандай болгон, кандай учкан деген сыяктуу маалыматтар менен жайгаштырса болбойт беле? Себеби бул тизмени азыр көрө албай атабыз бизчи.
Эми бул тизме менин оюмча ачык эле тизме. Ошол жанагы муфтияттар аныктап, анан ошо мамлекеттик комиссия жана ведомстволук комиссия бекитип атпайбы, 50-60 киши ажы башы деп. Ошо ажы башылар тизме түзөт да. Өзүлөрү кишилер келип жазылат ошолорго, мен барат элем, сени менен барам, сени алып барып кел деп. Анан ошо тизмелери чогулуп келип жанагы ошо ажылыкты уюштуруу комиссиясына түшүп, алар ошо ошо тизме менен жанагы чет өлкөдөн келген консулдарга берип анан виза аштырып атпайбы? Ал тизме бар, жашыруун эмес. Аны баягы маалымат берүү мыйзамынын чегинде эле журналисттер деле каалаган киши сурап алса болот. Анын жашыруун эчтекеси жок. Бирок жанагы интернет сайтка жайгаштыруу маселелери, ачык жарыя кылуу маселеси менин оюмча туура коюлган маселе. Мына быйылкы келе турган ажылыкта ушуну талап кылып жасатышыбыз керек. Тизме ачык болуш керек. Көп мамлекеттерде бул тизме бир топ жыл мурда түзүлөт. Анткени ажылыкка барчу кишилер көп, анан квота аз да. Мисалы үчүн 4,5 миң киши болсо, ажылыкка барам дегендер 5,000, 6,000, 7,000 болуп кетсе алдын ала жазылышат. Быйылкыга, эмки жылкы, аркы жылкыга деп. Мына Малайзияда ошондой, Өзбекстанда ошондой. Мына ошондой шарт, ошондой тартип жасашыбыз керек.
Кемчиликтер, ушу ажылык зыяратты уюштурууда кемчиликтер болбош үчүн кандай конкреттүү механизмдерди киргизүү керек деп ойлойсуз? Маселен, жанагы ажы башчылар деген институтка абдан көп сындар айтылып жүрөт. Муну жоюп эле салсабы, балким турфирмаларга өткөрүп берүү деген сунуштар айтылып жүрөт. Сиз кандай конкреттүү сунуштарды айтат эле?
Эми бул жерде ар кандай жол болот. Мына 97 жылы биз биринчи ушуну тартипке салабыз деп атканда ошо жана туристтик фирмаларга деп өткөргөнбүз. Бирок бир жыл ичинде мындай толук уюштура албай койгонбуз да. Анткени мындай болуп атат да, бул ажылыкка алып барып алып келген бир топ кишилер бар да, баягы имамдар бар, мечиттер баары бир ошол кишилер ошо имамга барып жазылат, турфирмага барбайт. Анан ал имам анан турфирмаларга келиши керек болот да. То есть ошондо орто жерде турфирма ашык звено болуп калышы мүмкүн. Менин оюмча бул жерде азыр талкуулаш керек. Муну муфтият, мамлекеттик комиссия. Экинчи жагы жана кеткен биз санап өткөн кемчиликтерди болтурбоо жагын, анан ажылыкты уюштуруу ошонун жүрүшү мындай ачык коомго көрүнүп тургандай жагын ишке ашыруу, менин оюмча бул ушу келечектин иши, быйылкы жылдын иши да.
Дагы бир нерсени сурайын дедим эле. Дин иштери комиссиясынын өкүлдөрү айтып атышат, Аравиядан келген 3 консулдун бирөөсү 1000 ашык виза алып келген ажылык жолдомо. Ошону көтөрүп алып туруп 800 эки консулду калтырып өзү болсо Стамбул, Дубай багытын көздөй ушу качып кеткен, балким ошолор болушу мүмкүн деп атышат да. Бул иштерди кабарыңыз барбы?
Эми бул иште менин кабарым жок негизичи. Бирок эми ал ошол консулдардын өзүнүн иши да. Ал консулдар бизге баш ийбейт, биздин мамлекетке баш ийбейт. Алар өзлөрүнүн тапшырмасы менен келди, кетип калды. Эң негизгиси жана бизге берилген 4,5 000 квотаны ашты, ачкан жок. Мына биз ошону гана тактай алабыз да.
Тышкы иштер министриги 5060 деп атат да ушул.
Эми муну менин оюмча ушу тышкы иштер министрликтер баягы өз ара дипломатиялык каналдар менен такташы керек да, сурашы керек. Ошон үчүн менин оюмча ушул ажылыкка баруучу виза ачуу маселесин ушу мен ойлоп атам, ушу тышкы иштер министрлигинин консулдук жана башкармалыгын өткөрүп беришибиз керек да. Ошолор жанагы тиги өзлөрүнүн коллегаларын тосуп алып, ошолор менен макулдашып протокол түзүп, иштөө тартибин аныктап туруп, анан визаларды ачыш керек. Виза ачып аткан тизме жана өзүң айткандай так, анан интернетке болобу, гезитке болобу берилип турганда болуш керек да. Мына тизмеде 4500 киши бар. Мынакей тизмеси виза алганга чейин, виза алып бүткөндө мына 4500 кишинин баланчасы алды деп так жарыя болуп турса эле эч кандай маселе болбойт.
Баса сиздин уулуңуз тышкы иштер министрлигинде иштейт деп айтылып атат да, кандай кызматта иштейт?
Ал жөнөкөй эле ошол, ал элчиликте иштечү Саудия Аравиясында. Анан ошол жакта мөөнөтү бүтүп келип, азыр ошо тышкы иштер министрлигинде эң ылдыйкы эле катардагы кызматта иштейт.
Сизге чоң рахмат маегиңизге.
Президенттик администрация башчысы Эмил Каптагаев менен Илим Жанузаков маектешти.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Максат Акматчан уулу жана Михай Шульц болушту. Биздин толкунда боло бериңиздер. Көнүңүздөр кунак болсун.